Генерален урбанистички план е гломазен документ. Формално го изработува Агенцијата за просторно планирање по нарачка на градот и градоначалникот на град Скопје. Е сега, пред да почнете да планирате, треба да постои огромен период на подготовка. Пред се прави инвентаризацијска мапа на постојната состојба на градот, значи дисекција на различните намени и така натаму. И паралелно со тоа се прават различни студии. Е сега, јас како дел од архитектонски факултет, значи архитектонскиот факултет беше повикан за соработка и јас и колеги во различни сегменти учествувавме во одредени подготвителни фази за изработката на генералниот урбанистички план. Значи тоа се различни елаборати и студии кои што всушност треба да дадат информации и насоки. Значи они не проектираат, они даваат насоки на планирите кои што потоа ќе ги изготвуваат верзиите на генералниот урбанистички план, на планирите со агенција за просторно планирање.